Það er Suðvestur kjördæmis, Birgitta Jónsdóttir.
Forseti, það er svolítið sérstakt að það voru ansi margir þingmenn hér, 32 sem að báðu kvöldfund og ég sé ekki marga þeirra hér inn í þinghúsi núna. En kannski eru þeir nú þegar búin að taka ákvörðunum að þessi skýrsla skipti ekki svo miklu máli út af því að það er búið að taka ákvörðunum að slíta þetta vera hann. En í þessari skýrslu er farið yfir öll þau atriði sem skipta megin máli ef maður þarf að taka ákvörðun og ef maður í raun og veru er ekki búin að gera upp fyrir sig hvað það er sem að hvernig maður þarf að haga atkvæði sínu ef að til þjóðaratkvæðagreiðslu kæmi hvort að við ætlum að ganga inn í þetta bandalag. Það er rétt sem hefur komið hér fram að þeir sem að eru að fara að taka ákvörðunum það hvort er alltaf að vera með eða móti er ekkert að gera það út frá einni línu. Þetta er mjög alveg eins og mannfólki er með mjög ólíka áherslur í sínu lífi að þá hlýtur að vera þannig að hver og einn hefur ólíka sína því af hverju skiptir máli að vera innan eða utan. Og mér er svolítið mikilvægt að við höldum því til að þetta snýst ekki bara um fisk og landbúnað, þetta snýst ekki bara um nýja mynt, þetta snýst ekki bara um að fá lagaramma utan um til dæmis umhverfismál eða hvort að við séum í viðskiptabandalagi eða hvort að við ætlum að vera hluti af Evrópufjölskyldu. Það eru svo mjög margar leiðir til þess að gera upp fyrir sig hvort að við eigum erindi innan eða utan Evrópusambandsins. Og auðvitað er það nú þannig og mér finnst mjög mikilvægt að við horfumst í augu við það að við erum nánast innan Evrópusambandsins. Megin undirstaða okkar laga lögin sem við notum á hverjum degi lífi okkar koma þaðan 80% 70-80% lagan okkar eru Evrópulög. Þannig að mér er svo skringilegt þegar þetta er sett upp svona eins og já, mér er bara bæði skringilegt þegar einhver svona upplifir það að Evrópusambandið sé ógn eða einhvers konar ein allserjar bergvættur. Það eru auðvitað hvorugt. En ég hlakka mjög mikið til. Ég er með áheyrn í utanríkismálanefnd og ég hlakka mjög mikið til að fara ítarlega í þessa skýrslu. Út af því mig vantar meiri upplýsingar. Ég er ekki búin að gera puga minn og mig vantar meiri upplýsingar til þess að geta tekið upplýsta ákvörðun. Að slíta aðildarviðræðunum er að taka frá mér sem þingmanni sem að er hér inn á þingi til þess að geta aflað upplýsinga fyrir kjósendur mína, til þess að geta tekið upplýstar ákvarðanir fyrir kjósendur mína, það gerir það verkum að ég geta ekki og mér finnst það ömurlegt. Það sem að ég hef aðeins gluggað í þessa skýrslu Og mér finnst hún að mörguleiti draga ágætlega fram ýmsa kosti og ýmsa galla og síðan þarf maður bara að vega meta hvort er mikilvægara og ég hef ennþá ekki forsendur til þess. Fólki er búið að klára samning, ég gerir mér svona nokkurn veginn grein fyrir hvernig samningurum minn líta út en það er ekki búið að klára þannig ég get ekki tekið upplýst ákvörðun ennþá. Það kemur líka mjög skýrt fram að þessi skýrsla hér átti að vera grundvöllurinn að stefnumótum, grunnurinn. En í staðin fyrir að leyfa þinginu að ræða þennan grundvöll saman, já það er einmitt styrkurinn við það að fá að vera þingmaður þar sem eru 63 þingmenn að við getum lært að hvort öðru. Það hefur nú bara verið þannig mjög oft að þegar ég hef setið í nefndum eða þegar ég hef verið hér inn í þingsal og að vera fjallumál að ég hef skipt skoðun en það er ekki fyrir nýjum upplýsingarnar til þess að geta skipt skoðun. Núna er verið að taka það frá okkur. Það er verið að taka það frá okkur og það, mér finnst það bara óendanlega ömurlegt. En En ég vil líka halda til það, ég átti sæti utanríkisnefnd síðast á síðasta þingi og mér fannst þáverandi formaður utanríkismálanefndar ákaflega faglegur. Ég vil bara því sem ég haldi til haga, hann var faglegur og verkferðin sem voru farin eftir voru bara mjög góð. Þannig að ég vil þakka fyrir það starf og ég vona að næsti, eða sem núverandi formaður nefndarinnar muni sína sambarleg vinnubrögð.
Þá eitir andsvar, háttvirtur